İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalov cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam aleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Bizdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Komerçiski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikcaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, o sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nə tərif onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra bil oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunu böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşu qala. Onsu da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçik za 800 Serebrnikov necə deyir? O darvazanı götürsünə qoysunə bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 100 gümüş pula.
Obrisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da gene elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartograf idi. Putivyi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Ты yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zat deyicəm. Bir rezin de aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı putivyi, Vasilelik kabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metrə, 13 santimetre gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putfesniki Kempfer'in de, deməli 18-ci əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü. 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42
metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Ama
3 günün bombardansı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuşdu?
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar
qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada bir izin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə
idi? Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnograf idi, arxeoloq idi, bir restoratör var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, aslında eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklində mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovednik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətli memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndə qoydu qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtəcikdən başlamışam. Elə də yavaş yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednyakov, Qoru zapovedniki, İçəri şəhər, Devçə, Baş, nədən təqdən.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməlli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli, Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər. Oxuyursan, nə istəsən, elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominan Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Hüseyngulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Cəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bir təcrübən var budur. Necə yəni, onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi, mən yaxşı yazaram. Elə belə dedi, utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizboba, Kamnitam,
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün Aşur Bey məcidi, 1169-cu ilin məcididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məcidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məcididir. Yəni bu Cami məcid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məcidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Saruşevdir, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdı ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məcidi.
Yəni milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan Kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da, Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bunun içində boşidir, indi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Bu
mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki arxeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki orada altar əbniyə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi. Onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba, Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
böyle bakırsan böyle abidelere hakikaten de hezzi alırsın. Ama ki hayf olsun ki mesela çünkü bazı küçeler orada yani tupiklar var idi, yani periyologlar var idi olan.
Dalanlar, döngeler.
Bunlar hepsini pratik demeyi onlar ki yok oluyorlar.
Neden?
Tikinti zaten böyle yenilikti ona göre. Yani gel yani onu görsün. Mirza Şafik Küçesi. Mirza Şafik Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyük Kala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asacı'nın aldı dengesini. Ama halbuki bu küçeyle keşmeli dağında ve ilahir. Böyle bir Mehmetler var. O da ki gelip neçenci illerde bundan kabak olurdu. Şimdi şükür Allah'a diyelim.
Yani onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olup?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olup ekseriyet. Ama gene diyelim mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki bilden bile Mehriban Hanım bu medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözden baktı. İlk baş plan rekonstrüksiyonu regenerasyon barisinde eylemişler. Çiblikinin vaktinde olmuştu. Ondan sonra 80. yıllarda başladı eylemeye bak seviydi. Sonraki 90. yıldaki Narodu Front geldi darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı indi şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nezdinin eylemeyi lazımdı ona.
Ama arada da müstakiliğin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nezer Allah.
Ona göre bu baş planı UNESCO'ya Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tarafında, İKOMOS tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Refiyev bir de ki Galip Kasanov. Ya bu Rukovoditim Azerbaycanski delegasyon.
Siz rehberiydiniz.
Planın rehberi. Azerbaycan taraftan. Bunlarla bir yerde geledik ve testi geledik. Nazlı kabinetinde. Gene tekrarlayıram ki eğer o hanım olmasaydı.
Yani bile devam eleseydi içeri şehir.
Görüceydi. Mahvolunceydi.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler, yeni tikirler başlamıştılar. Evet. Yani tikmiştiler hatta.
Evet. Ona göre ben bu içerisinde ben mesela çok büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ilde yakında. Ben şeyle, gözüm açmışım içerisinde görmüşüm. Uşağılığım da öyle içerisinde geçmişti. Çünkü ben kendim içerisinde gördüm. Biz Sovetski'de yaşırdık, sonra da köştük gittik. Sovyetler de 7. ilde. Yani tökülüşürdük de biz orada kovma gribe yaşırdı diye. Ona karırdı gelirdik. Ona göre bu içerisinde bittiğini çıktığını bilirdi. Mesela için her mahallede kuşbazlar vardı. Han o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela için bura bakıyordu. Falan kesin ağzımı ben tutabilmedim. Damla kaçtı. Yani bu kurganlık geliyor yani damla kaçıldı. Han o damlar.
Yani kaçmak mümkün değil indi içeri şehirde damla.
Han o damlar. Han o köyü kadim usluk. Mesela için bakırsan görsen ki istili. Yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar tam aileleri uşağına kalkıyorlar. Yukarıda istirahat ediyorlar. Serinliği alırlar. Damın içinde. Damda yedamda. Han oğullar hepsi. Yoktu. Arada da o cızbız hanalar. Hani o çekmeçiler. De burada hamsı ben de var mı gösteririm değil mi?
Değil ne gösteririm.
Şekillerini var mı sen için var? Çekmeçi. Arada da o çekmeçi.
Azlı sanlı çayçılar varmış hatta işte.
Çayçılar vardı. Cızbız hana.
Mehmet Ali'nin çayhanası diyerlermiş.
Oğuz'u Sovet dövründe. Tam ucunu vardı bizde. Çok kaşın. Tam ucunda şekildi gitti. Bu da tam ucunu şekli. Şimdi tam ucunu yerine bu anaeroptik dikirimde. Ben mesela için bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kala Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndələrlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şekilleri de arşivden almışsınız mı? Almışsın.
Ondan başka da benim özümüm arşivim var. Ben toplayırdım bunları. Görürsünüz hamsı bakacağız.
Çok meraklı şekillerde dinleyiciler.
Özümün de arşivim var. Özümün arşivimde de. Bu cami meçitti. Bu böyle olupdu cuma meçit. İndi de olup bu böyle.
Yani bunun da derpasını beğenmişsiniz.
Şimdi bunu da eriyimler de. Eriyenden sonra indi beğendi beğenmedi. Ama halbuki bu cuma meçit var. Yani cami meçit. Ona göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım yazardı.
Bakın Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çar köpüklünün vaxtında icazə verib deyirdi, qubernator. Falan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, nə üçün sən heç kəsi görsətmirlər, hər kəs də istəmirlər görsətmək. Nə üçün mənə baş qırpma? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Və indi axtarırlar, tapırlar, amma tullanıb qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci-18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni də içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs biridir. Ulu babalarımızdan qalandı. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxmasın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirkatlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 sajı. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünə ki, maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içində də ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunub.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qabağ yox idi, turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gələ göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir qız qalası.
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmışam da, nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirlər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdır.
Köhnə ustaların adı keçmirdi.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmur. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud sin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzlədiyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transportlu poçibuli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyil.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəri duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi çara gedibdi, ne üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar gedim də, təmirlər üçün, Nobillər, Rochil dərsədə, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmm əlimdə orada evi var idi, Tanker Zora Aslı, Nobili.
Sizlər düşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsli danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı